Dobré dopoledne, pokoj vám a milost, milovaní svatí, milí domácí víry, milí hosté, přes polní i přes vodní. Zdravím vás všechny. Pojďme společně do Božího slova, četli jsme z Božího slova z knihy Daniele. Dneska pokračujeme. Prošli jsme prvních 6 kapitol, kde jsou příběhy. Příběhy Daniela, příběhy jeho přátel, příběhy králů. Krále Nebukadnézara, Belšazara, krále Kýra, nebo Dariáveše Méckého. A teď přicházíme do druhé poloviny knihy. Do druhé poloviny, která se diametrálně liší od té první. Tak někdy možná se lidé dívají na to, na knihu Daniel, takže ta první půlka, ty příběhy, to patří tak do nedělní školy, že to je dobré pro děti. A ta druhá půlka, možná na konference o proroctví nebo o eschatologii, ale to je špatný pohled na knihu Daniel. Kniha Daniel je celkem, který je určený Božímu lidu. Je to Boží slovo, které je určené k učení, k usvědčování, k výchově, k nápravě, ke spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Je to Boží slovo, které je určené nám. A proto potřebujeme jít do celé té knihy. S bázní a s pokorou. A proto i teď začneme modlitbou. Pojďme se sklonit před Pánem. Vyprosit si požehnání pro to dnešní setkání a kázání. Nebeský Otče, vzdáváme ti chválu a děkujeme ti za tvoje slovo. Pane, děkujeme ti za to, že tvoje slovo je živé. Že je ostré. Že je ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Děkujeme ti, Pane, za to, že tvoje slovo je svaté. Děkujeme ti za to, že je pravdivé, že je plné moci, že probouzí k životu, že dává život. Pane, a tak i my dneska jsme přišli, aby jsme slyšeli tvoje slovo, protože potřebujeme být živí. Potřebujeme nasytit svou duši. A tak tě prosíme, Pane, za to, aby si nás nasytil. Prosíme tě za to, aby ses oslavil skrze výklad tvého slova. Prosíme tě, Pane, o to, aby si jednal v nás svým duchem, abys nás usvědčoval z hříchu, abys nás přitahoval ke kříži, Pane. Prosíme tě za to, aby si lámal naši pýchu a učil nás pokoře a bázni před tebou. Pane, tak přicházíme k těžkým věcem ve tvém slově a tak tě prosíme o moudrost. Prosíme tě o tvůj pokoj a o tvoje jednání s námi. Prosíme tě, Otče, aby si oslavil svého syna mezi námi, abys ho vyvýšil, aby nám zazářil jako ta jasná hvězda, kterou budeme následovat, za kterou půjdeme až na věčnost. Amen. Sedmá kapitola Daniela následuje po těch 6. Mluvili jsme o tom na začátku, že první kapitola Daniela je v hebrejštině a od 2. kapitoly do 7. kapitoly je ten text v aramejštině a potom znovu pokračuje v hebrejštině. Tak je to poslední kapitola, která je napsaná v originále aramejsky. A vidíme, že patří k těm předchozím kapitolám, už z toho, jak je tady použitý ten jazyk. Patří k tomu, co předchází. Ale zároveň v 7. kapitole se časově vracíme zpátky. V prvním verši jsme četli o prvním roce vlády Belšazara. Belšazar byl ustanoven svým otcem jako spoluvládce a podle těch dostupných pramenů to bylo někdy v roce 550 před Kristem. Tak ten náš příběh se odehrává, nebo to vidění, které tady máme, tak se odehrává před 5. kapitolou Daniele. Mezi 4. a 5. kapitolou. Na konci 4. kapitoly tam končil příběh krále Nebukadnézara. A v 5. kapitole jsme četli o Belšazarovi. Četli jsme o konci jeho vlády. Četli jsme o konci jeho života. Dneska jsme na začátku jeho vlády. Tak vidíme, že ta kniha Daniel je trochu propojená časově. První polovina s druhou polovinou. Překrývají se a jdou ruku v ruce spolu. Danielovi v té době, kdy měl toto vidění popsané v 7. kapitole, bylo kolem 70 let, možná 70, 75. A ke slovu znovu přichází sen nebo noční vidění. Už jsme se s něčím takovým setkali. Už je to třetí sen, třetí vidění, které máme zaznamenané v knize Daniel. A svým obsahem se podobá tomu snu ze druhé kapitoly. Snu krále Nabukadnézara, který viděl velikou sochu, složenou z různých materiálů, která představovala různé království, různé vlády. Ale na druhé straně tento sen, nebo toto vidění v 7. kapitole, je trochu jiné. Dostáváme se tady ke zvláštnímu literárnímu žánru, o kterém si musíme říci trochu víc, než se do něj pustíme. Ta druhá polovina knihy Daniel tak je obtížná. Je obtížná především ze dvou důvodů. Tím prvním důvodem je, že se jedná o proroctví. To samo o sobě nemusí být těžké. Bůh například vynesl proroctví o Ninive. Řadu proroctví o Ninive najdeme v písmu, ať už skrze proroka Jonáše, nebo skrze proroka Nahuma, nebo Sofoniáše. V Sofoniášovi 2.13 čteme: Bůh napřáhne svou ruku proti severu, zahubí Ašura, z Ninive učiní spustošené místo, stepní suchopár. Přesně to se stalo. Bůh to předpověděl, prorokoval a stalo se. Trvalo to déle, než si například prorok Jonáš myslel. Ale stalo se přesně to, co prorok Jonáš říkal. Že to veliké město Ninive bude zničeno. Nebylo zničeno za 40 dní, bylo zničeno zhruba za 100 let od proroctví Jonáše. Ale bylo zničeno přesně tak, jak to Bůh řekl. Tak podobných proroctví najdeme v písmu stovky. Mnohá z nich se týkají Pána Ježíše Krista. Jeho narození, jeho života, jeho ukřižování. V Žalmu 22.17 v kralickém překladu, tak tam čteme o tom, jak bude přibit na kříž, zprobíjeli ruce mé a nohy mé. To je přesné proroctví o Kristu. Takhle Bůh často mluví o budoucích věcech. Tak to mluví o soudech, o přicházejícím soudu, o tom konečném soudu, posledním soudu. Mluví také o příchodu Krista. A často v tom starém zákoně je to tak, že proroci prorokují o příchodu Krista. Ale vidí jednu velkou událost. Jeden příchod Mesiáše, který přijde, aby spasil Boží lid. Nový zákon nás vede potom o něco dál. K tomu, co ti starozákonní proroci ještě nemohli vidět. Vede nás také k druhému příchodu. K tomu, že je tady první příchod Krista a druhý příchod Krista. První příchod, který přináší jeho království, který přináší spasení, a druhý příchod, který dokončí a naplní všechny tyto věci. Tak proroctví nemusí být složitá, když se týkají konkrétních událostí, konkrétních věcí, ale některá mohou být těžká, když se týkají věcí obecných. Například, když Pavel mluví o člověku v nepravosti, který se posadí v Božím chrámu, bude se vydávat za Boha ve 2. Tesalonickým 2.4, tak musíme pečlivě studovat všechny souvislosti, kontext, široký kontext celého písma, a stejně budeme na vážkách. Jak přesně máme tomuto proroctví rozumět? Co přesně chtěl autor říci? A druhá polovina Daniele je takovým proroctvím. Je tam mnoho věcí, které jsou přesné a jasné. Je tam mnoho věcí, u kterých jsme na vážkách. Z hlediska proroka Daniela, on prorokoval o budoucnosti. Všechno, o čem mluvil, tak bylo před ním. Mnohé, ne-li všechno, se stalo. Ale možná některé věci jsou ještě před námi. Jak to poznáme? Jak se to můžeme dozvědět? Tak odpovědět na tuhle otázku není vůbec jednoduché. A proto je tak těžké studovat proroctví v Danielovi. Ale je tady ještě druhá věc, proč je tak těžké studovat proroctví v Danielovi. A to je literární žánr, kterým je napsaná tahle kniha. Je to apokalypsa. Je to apokalyptický žánr. To je žánr, který v dnešní době je pro nás neznámý. Ale ve starověku to byl známý literární žánr. byly napsané knihy. Mnoho knih, které byly napsané tímto žánrem. Proč je tak důležité rozumět žánru, kterým je Bible napsaná? Je to důležité, protože jinak čteme noviny a jinak čteme smlouvu o koupi bytu. Jinak čteme poezii a jinak čteme román. A když budeme číst smlouvu o koupi domu jako poezii, tak pravděpodobně koupíme zajíce v pytli. A když budeme chtít udělat poezii ze smlouvy, tak to bude těžká, smutná, suchá poezie. Tak rozumíme tomu, že čteme různé věci různě a potřebujeme jim rozumět v tom smyslu, jak jsou napsané. Kniha Daniel je napsaná apokalyptickým žánrem a ta biblická apokalyptická literatura tak je prostoupená odkazy na písmo a je plná symbolů, je plná zvláštních věcí, zvláštních obrazů. Tak většina z nich mohla být blízká těm prvním čtenářům. Pro nás jsou často vzdálené. Některé z těch obrazů mohou mít původ ve skutečnostech, které známe, které vidíme. Například v knize Zjevení čteme o tom, jak na zem spadla hvězda jménem Peliněk. Tak víme, co je hvězda, rozumíme tomu. Víme, co je Peliněk. Ale hvězda nemůže spadnout na zem, moji milí. Jedna z malých hvězd ve vesmíru je naše slunce. Je mnohokrát větší než naše země. Tak hvězda nemůže spadnout na zem. Potřebujeme rozumět tomu, co chtěl autor říct, když mluvil o tom, že hvězda jménem Peliněk spadla na zem a otrávila vody. Musíme rozumět tomu obrazu, ne v tom jeho doslovném přirozeném smyslu, ale v tom smyslu apokalyptické literatury. Apokalypsa je obvykle proroctví. Proroctví, které se týká budoucnosti, proroctví, které se týká soudů, božích soudů, proroctví, které se týká příchodu Pána Ježíše Krista. Ale je to proroctví, které je zapsané zvláštním jazykem. A proto je tak obtížné. Proto je tak těžké mu rozumět. Ale na druhé straně musíme říci, že Boží slovo není nesrozumitelné. Boží slovo nám bylo dáno, abychom z něj čerpali užitek. Může být těžké. Vzpomeňte si, co napsal Petr o Pavlových listech, nebo respektive o některých místech v Pavlových listech. Říká, že to jsou těžká místa. A neučení lidé je překrucují. Přesto Pavlovo listy nejsou nesrozumitelné. A Bůh nám dal nástroje k tomu, abychom mohli porozumět jeho slovu. Vložil do nás svého ducha. Ducha, který nás uvádí do veškeré pravdy. Ducha, který svědčí o Pánu Ježíši Kristu. Ducha, který nás vede k němu, který ukazuje na něj. Který nám otevírá písma tak, abychom viděli Krista. Aby on byl oslaven v našich životech. Bůh nám dal text Božího slova, včetně kontextu a včetně těch žánrů, o kterých jsem mluvil. Bůh nám dal celou svou radu v celém písmu, tak abychom mohli studovat celé písmo a porozumět mu. Dal nám rozum, abychom ho používali. Dal nám kolena, abychom poklekali před Pánem a stejně jako Daniel prosili o porozumění Božímu slovu. Věřím tomu, že Bůh nám dal ten apokalyptický žánr a nechal zapsat některé věci právě tímto žánrem také proto, aby nás učil pokoře. Aby nás učil vzájemné lásce. Aby nás učil tomu, že ne všechny věci pochopíme hned. Ne všechny věci budou jednoduše srozumitelné. Když studujeme knihu Daniel, tak najdeme širokou škálu nejrůznějších výkladů. A některé z nich jsou přímo protichůdné, protikladné. V 9. kapitole například uvidíme, že ten, kdo zastaví každodenní oběť, tak je některými interpretován jako Satan, zatímco jinými jako Ježíš Kristus. Tak nemůže být větší rozdíl ve výkladu jednoho jediného verše. Jak k tomu musíme přistoupit? S bázní a s láskou, moji milí. Potřebujeme se učit milovat bratry a sestry, kteří se dívají jinak na některé věci v písmu. Protože podle takové lásky svět pozná, že jsme Kristovi učedníci. Když budeme mít lásku jedni k druhým. Když budeme mít lásku k těm, kteří s námi nesouhlasí. Možná ne v těch nejdůležitějších věcech, v těch potřebujeme souhlasit. Ale v tom, jestli to čtvrté křídlo čtyřhlavého Levharta znamená tohle, anebo tamto, tak v tom se skutečně můžeme rozcházet. Tak potřebujeme se učit milovat jedni druhé a proto tady máme takovouhle knihu, jako je kniha Daniel. Tak s ohledem na to, co jsem teď řekl, tak bych vás chtěl poprosit o vaše modlitby. Abyste se modlili za mě, když se připravuji na výklad Božího slova. Potřebuju vaše modlitby, potřebuju moudrost, potřebuju porozumění, potřebuju pokoru, bázeň, lásku a schopnost sdílet s vámi to, co mi Bůh dává. Tak, moji milí, neobejdu se bez vašich modliteb, ať už otevřu Boží slovo kdekoliv. Ale v knize Daniel to vnímám ještě mnohem naléhavěji. Zvlášť u takového textu, jako je 7. kapitola. Tak pojďme teď do textu písma, pojďme teď do začátku 7. kapitoly. Zůstaneme dneska jenom na začátku téhle kapitoly. Pojďme se podívat, co tady čteme. Co Daniel viděl? Od 2. verše říká, viděl jsem v nočním vidění, hle, 4 nebeské větry rozbouřily velké moře. A z moře vystoupila 4 veliká zvířata, odlišná jedno od druhého. Daniel měl noční vidění. 4 nebeské větry rozbouřily velké moře. Větry ze 4 světových stran vyvolaly bouři. O jaké bouři Daniel mluví? O jakém moři tady mluví? Daniel mluví o bouři mezi národy. O chaosu a zmatku, který byl vyvolán těmi větry ze 4 světových stran. Je tady řeč o velkém moři. A nejenom v apokalyptické literatuře, ale i v básnických spisech, v poezii, ve starém i v novém zákoně nacházíme moře jako obraz národů. Jako obraz vzdoru proti Bohu. Jako obraz neklidu, chaosu, vzpoury. Ano, i moře má chválit Hospodina. Ale často je to moře, které se pozvedá proti Bohu. V tomhle smyslu můžeme dobře chápat například slova z knihy Zjevení. Zjevení 21, první verš, kde Jan vidí nové nebe a novou zemi, které se stupují od Boha, neboť první nebe a první země pominuli, a dodává, a moře již vůbec nebylo. O čem tam mluví? Chce nás seznámit s geografií nového nebe a nové země? Ne. Mluví o pohanském chaosu pro národu, o vzpouře proti Bohu, která bude v tu chvíli dokonale navždy zahlazena. Na nové zemi, v novém nebi už nebude žádná vzpoura, žádný chaos, žádný neklid, žádné vření a kypění. Ale bude tam vládnout pokoj. Věčný pokoj, pokoj od Boha. A v Danielovi z tohoto zneklidněného, rozbouřeného, vzdutého moře vystupují 4 veliká zvířata. Nejsou to ani tak tvorové, jako spíš netvoři. Netvorové. Jsou to zvláštní zvířata. Daniel nám nevysvětluje detaily, a zase to je typické pro apokalyptickou literaturu. Toho, jak ta 4 zvířata vystupují. Neříká nám, jestli se objevují současně na jednom místě, nebo přicházejí z různých stran, jestli přichází jedno za druhou, ale to není podstatné. To, co je podstatné v 7. kapitole, tak je identita těchto zvířat, těchto netvorů. A o ní se dozvídáme víc. V 17. verši, kdy zmatený Daniel, zhrozený tím, co viděl, tak volá po hodnověrném výkladu. A co slyší v 17. v 18. verši? Ta 4 veliká zvířata, to 4 králové povstanou v zemi, ale království se ujmou svatí nejvyššího a budou mít království v držení až na věky věků, totiž až na věky věků. Tak máme tady obraz, který je skoro stejný jako ten obraz ve druhé kapitole. Čtyři králové, čtyři království. A s posledním z nich je spojené království věčné. Království svatých nejvyššího. Z hlediska historie, z hlediska dějin, když se dneska díváme zpátky, tak můžeme dobře identifikovat rozhodně to poslední království. Jedná se o Řím. Tehdy se naplnil čas. Tehdy Bůh poslal svého syna narozeného z ženy, aby vykoupil boží lid, aby zachránil svaté. Tehdy Bůh ustanovil své království, které brány pekel nepřemohou, které budou mít navěky v držení svatí nejvyššího. To království už je dnes ustanovené. Už je tady. Už začalo. Už je tady vláda našeho pána a krále. Už je tady vláda Mesiáše. Byla mu dána vláda na nebi i na zemi a vládne navěky. On na kříži zaplatil svou smrtí za hříchy svého lidu. Za hříchy všech, kdo v něj věří. Na kříži přemohl hřích, přemohl smrt. Na kříži slavil vítězství nad nebeskými mocnostmi. Na kříži porazil samotného ďábla, toho věčného nepřítele. A svým vzkříšením potvrdil tohle vítězství. On kraluje. A každý, kdo věří v Pána Ježíše Krista, už byl přenesen ze tmy do království Božího syna, říká písmo. Byl přenesen ze smrti do života. Už jsme součástí jeho království. Byli jsme vysvobozeni z přicházejícího Božího soudu. A každý, kdo věří, tomu bylo dáno občanství nebeské. Má cestovní pas království pokoje. Patří do Boží rodiny. Má nové srdce naplněné láskou. Zapečetěné Duchem Svatým. To je království svatých nejvyššího. Tak Kristovo království už je tady a zjevuje se v Kristově církvi. Mezi námi, moji milí. Ve vás, kteří věříte v Pána Ježíše Krista. Tak pro nás je to realita. Pro Daniela to byla daleká budoucnost. Danielovi Bůh odhaloval, teprve odhaloval tenhle ten nádherný a úžasný plán, který je pro nás už v skutečnosti, jehož už jsme nyní součástí. Danielovi ho odhalil ve vidění, které se týkalo těch čtyř netvorů, kteří vystoupili z moře. Tak jak to je s těmi netvory? Jak je to s prvním zvířetem? Ve čtvrtém verši čteme, že první zvíře bylo jako lev a mělo orlí křídla. Viděl jsem, že mu byla křídla oškubána, bylo pozvednuto ze země a postaveno na nohy jako člověk a bylo mu dáno lidské srdce. Jako Boží slovo stotožňuje na mnoha místech chaldejskou, babylonskou říši selvem. Selvem, který má rychlost orlů. Selvem, který má křídla orlí. Jeremiáš 4. kapitola 7. 13. verš. Tak v tom lvovi, který vychází z moře, v králi zvířat, můžeme slyšet to, co jsme slyšeli ve 2. kapitole. Když jsme slyšeli o té zlaté hlavě, když Daniel říkal, ta zlatá hlava králi, to jsi ty. Ten lev, král zvířat, to jsi ty, Nabukadnézar. A v tom obrazu můžeme vidět to jeho veliké vyvýšení i ponížení. Orlí křídla, která mu byla dána, vznesl se vysoko, byl jako ten obrovský strom, jak jsme o tom četli ve 4. kapitole, který poskytoval stín všem zvířatům. Pokrm celé zemi, který byl vidět odevšad. Ale čteme také, že mu byla křídla oškubána a že bylo postaveno na nohy, na lidské nohy a bylo mu dáno srdce lidské. Je to zvláštní paradox. Vzpomeňte si ve 4. kapitole, co jsme četli o Nebukadnézarovi. Když mu byl odebrán rozum, když mu bylo odebráno království, bylo mu dáno srdce zvířecí. Nyní vystupuje jako šelma, které bylo nakonec dáno srdce lidské. A je to to, co jsme viděli ve 4. kapitole. kdy se Bůh smiloval nad Nabukadnézarem, kdy mu změnil srdce, kdy ho pokořil, kdy ho dovedl k tomu, že vyznal, vzdal chválu Bohu a vyznal, že jenom Bůh nejvyšší, že jenom Bůh nebes je věčně živý a že jenom on vládne, že jenom on má vládu nad člověkem. Bylo mu dáno nové srdce a náš text říká srdce lidské, měkké, masité. Bůh ho zachránil pro věčnost. Tak Nebukadnézar, babylonská říše, to je to první zvíře, které vystoupilo z moře a z chaosu pro národu. A je tady druhé zvíře. Hle, další zvíře, druhé, se podobalo medvědu. Bylo postaveno tváří k jedné straně, mělo v tlamě mezi zuby tři žebra a bylo mu řečeno, vstaň a hojně se nažer masa. Tak po prvním zvířeti přichází druhé. Vzpomeňte si, po zlatém království přichází stříbrné. Po králi zvířat vznešeném, silném, krutém lvu přichází stejně silný, možná méně vznešený, ale stejně krutý a nelítostný medvěd. Prorok Izajáš zapsal Hospodinův výnos o Babylonu ve 13. kapitole Izajáše. A mimo jiné tam čteme tahle slova. Izajáš 13.17. Hle, já podnítím proti vám médy, kteří si neváží stříbra, nemají zálibu ve zlatě. Svými luky rozdrtí chlapce, nad plodem života se neslitují, s vašimi syny nebudou mít soucit. Babylon, skvost mezi královstvími, pyšná okrasa Kaldejců, dopadne jako Sodoma a Gomora, vyvrácené Bohem. Ze sláblou babylonskou říši dobyli Médové a Peršané. Dariáveš Médský, známý jako Kýros Perský. Medvěd, který má ve své tlamě tři žebra. A někteří vykladači mluví o tom, že by to mohla být tři království, která Peršané dobyli. Babylon, Lídie a Egypt. Tři velké říše, které zůstaly v tlamě toho velkého zvířete. V 8. kapitole, znovu v Danielově 8. kapitole, tak je to perské království znovu popsané, tentokrát jako beran. Daniel 8.4 říká, viděl jsem berana trkat směrem k moři na sever a na jih. Žádné zvíře před ním neobstálo a nikdo nic nevyprostil z jeho moci. Dělal, co se mu zlíbilo a vzmohl se. To byla perská říše, která dělala, co chtěla, vzmohla se. Ale nakonec měla také svůj konec. Přišel čas toho druhého zvířete. V 6. verši 7. kapitoly čteme potom, jsem viděl, hle, další zvíře. Bylo jako levhart a mělo na hřbetě čtyři ptačí křídla. Bylo to zvíře čtyřhlavé a byla mu dána vladařská moc. Rychlý lovec, levhart. Divoká a lítá šelma. Kočka, která loví i pro zábavu. Jeho rychlost je umocněna ptačími křídly. Levhart v tomhle proroctví znázorňuje řeky. Ukazuje na Alexandra Velikého, který stejně jako tahle šelma velmi rychle dobyl celý tehdejší svět. Ve svých 20 letech nastoupil na trůn po svém otci v Makedonii. Hranicí Makedonie na severu byla řeka Dunaj. A během 12 let, Alexandr zemřel ve 32 letech, během 12 let dobyl celý svět. Na jihu se hranicí jeho říše stal Nil a na východě řeka Indus. Od Albánie po Pakistán. Tak to byla jeho říše. Dobyl celý svět. Během 12 let Řekové ovládli celý svět. Řecká kultura a řecký jazyk naplnili ten tehdejší svět. A ty čtyři hlavy, které tady jsou, mohou ukazovat na rozdělení říše po smrti Alexandra. Mohou ukazovat na jeho velikost, která se roztáhla do všech směrů, ale mohou ukazovat také na rozdělení, které nakonec přišlo. Kdy po jeho smrti, když odkázal svoji říši svému synovi, si říši nakonec rozdělili jeho 4 generálové. A říše se rozpadla na 4 části. Tak pro nás budou důležití 2. Ti v Egyptě a ti v Sýrii, pod kterou patřilo také Judsko. A potom třetím netvorovi, po 4hlavém Levhartovi, přichází 4. netvor. Království železné a hliněné, jestli si vzpomenete. Daniel říká, potom jsem v nočním vidění viděl, hle, 4. zvíře, strašné, příšerné a mimořádně mocné. Mělo veliké železné zuby, žralo a drtilo a zbytek rozšlapávalo svýma nohama. Bylo odlišné ode všech předešlých zvířat a mělo 10 rohů. Prohlížel jsem rohy a hle, vyrostl mezi nimi další malý roh a 3 z dřívějších rohů byly před ním vyvráceny. Hle, na tom rohu byly oči jako oči lidské a ústa, která mluvila troufale. Všimněte si, ten poslední netvor není podobný žádnému zvířeti. Ten první byl jako lev, druhý byl jako medvěd, třetí zvíře bylo podobné levhartovi, ale to 4. je strašlivé, příšerné a mimořádně mocné. Kruté, zlé a zároveň velmi zvláštní. Zvíře, které má 10 rohů a potom vyroste další, malý, který vyvrátí ostatní. Roh, který má oči jako lidské a mluví troufale. Ústa jako člověk. Inteligentní jako člověk a také pyšný jako hříšný člověk. Tak více o tom malém rohu budeme mluvit za 14 dní. My se k němu dostaneme ve 2. polovině 7. kapitole. Nyní jenom tolik, co říká náš text v 11. verši. Tu jsem viděl, že pro ta troufalá slova, která roh mluvil, viděl jsem, že to zvíře bylo zabito. Jeho tělo zničeno a dáno ke spálení ohněm. Zbylým zvířatům odňali jejich vladařskou moc a byl jim ponechán život do určité doby a času. Daniel viděl soud. Soud nad těmi zvířaty. Soud nad vládci tohoto světa. Soud nad králi. Soud nad říšemi. Nad říšemi, které povstávaly a zanikaly. A kdo soudí? Náš text to říká. Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho stolec plameny ohně a jeho kola hořící oheň. Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho, tisíce tisíců sloužili jemu a deseti tisíců stáli před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy. Otevřené knihy, to znamená, že Bůh soudí. Bůh usedá na svůj stolec. Bůh zasedá k soudu. Svatý Bůh, zářivý, jako oheň, jako zžírající oheň, hořící oheň. Tak Danielovi nestačí slova na to, aby popsala Boží majestát, aby popsala velikost Boží, aby vystihla tu dokonalost a slávu, kterou viděl. Příště se podíváme na tu osobu soudce i na syna člověka, který nyní přichází. A teď se pojďme podívat, jak to vypadá s těmi 4 netvory, 4 zvířaty, 4 královstvími. To, co vidíme v 7. kapitole, tak kontrastuje s tím, co jsme viděli ve 2. kapitole. Ve 2. kapitole byla ta království popsaná jako výtvor člověka. Jako socha. Jako umělecké dílo. Socha z nejrůznějších materiálů. Ale v 7. kapitole je jiný pohled. Je tady Boží pohled. Je tady, jak se Bůh dívá na království. A je tady odhalená podstata a charakter těch králů a těch království. Jsou jako šelmy. Kruté, zlé, nelítostné. Šelmy, které ničí, trhají, drtí, zabíjejí. Ale všimněte si, každé z nich dal Bůh povstat. Bůh pozvedl Chaldejce. Bůh vydal Nebukadnézarovi Judsko. Vydal mu Jeruzalém. Vydal mu Izraelce. Vydal mu chrám. Vydal mu nádoby z Božího domu. Byl to Bůh, kdo pozvedl Kýra a vydal mu do rukou Babylon. Byl to Bůh, kdo dal moc Alexandrovi. Tak jistě bychom mohli mluvit o různých politických okolnostech, o ekonomických okolnostech, o tom, proč došlo k tomu, že jedno království přemohlo druhé. Proč zvítězili Chaldejci, Peršané, Řekové nebo nakonec Římani. Ale tady máme Boží pohled. A ten říká, že to byl Bůh, kdo jim dal tu moc. Byl to Bůh, kdo to udělal. Možná použil všechny ostatní věci a okolnosti. Ekonomické a politické, sociální. Ale byl to Bůh, kdo za tím vším stál. Bůh jim dal království a Bůh jim ho také odňal. Vzpomeňte si, jak Nebukadnézar chválil Boha. Poté, co se mu vrátil rozum, poté, co mu bylo dáno to srdce lidské ve 4. kapitole. Nebukadnézar říká ve 31. verši, dobrořečil jsem nejvyššímu a chválil jsem a velebil věčně živého, neboť jeho vladařská moc je věčná, jeho království po všechna pokolení. Všichni obyvatelé země jsou považováni za nic. Podle své vůle nakládá s nebeským vojskem i s obyvateli země. Není, kdo by mohl zabraňovat jeho ruce a ptát se ho, co to děláš. Když z moře vystupují šelmy, když povstávají krutí diktátoři, když se země otřásá v základech, protože se shromažďují vojska, která dobývají zemi, je to Bůh, kdo pozvedá vojevůdce. Je to Bůh, kdo jim dává moc. Je to Bůh, kdo ustanovuje království a kdo je také boří a zahlazuje. Jenom on skutečně kraluje. Jenom on vládne. Jenom on doopravdy řídí běh tohoto světa do všech jeho detailů. Jenom on má všechno pod kontrolou a ovládá všechno tak, aby jemu samotnému z toho vzešla sláva. To je poselství knihy Daniel, to je poselství 7. kapitoly. Ale ten náš dnešní text nám přináší ještě jedno poselství. Všimněte si, jak povstávají království za královstvím. A všimněte si toho, že jedno je horší než druhé. Jedno je krutější než druhé. Lev, který trhá medvěd, který se přišel nažrat masa, lev hard se čtyřmi hlavami a konečně to strašlivé zvíře se železnými zuby, které drtí a trhá a nohama zašlapává, co zbylo. To není žádný popis nějaké dějinné idyly. To není popis zlatého věku církve. Nikam se tam nevejde takový věk. To je popis trvalého soužení, které tady bude tak dlouho, dokud Bůh neukončí vládu těch lidských království. Všech lidských království. Takové soužení tady pro Boží lid bude, dokud Bůh nepošle znovu svého syna pro svůj lid. Tak tady není místo pro pokoj. Ustanovené království Božího syna a lidská království půjdou ruku v ruce. Půjdou spolu, ale budou v trvalém rozporu. Budou žít v trvalém napětí, které povede k tomu, že Boží lid bude trpět. Bude vždycky trpět. Když Pavel založil církve na své první misijní cestě, tak je obcházel, ustanovoval starší. A čteme ve Skutcích 14.22, že všude posilovali učedníky, povzbuzovali, aby vytrvali ve víře a říkali jim, musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království. Stejná slova říkal Ježíš svým učedníkům, vedl je k tomu, že budou pronásledováni a že ve světě budou mít soužení. A říká jim Jan 16.33, to jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení, ale schopte se, já jsem přemohl svět. On je vládce tohoto světa. On vládne. Jemu byla dána veškerá moc na nebi i na zemi. Kristus kraluje. vždycky královal a nyní králuje společně se svým vykoupeným lidem, moji milí. Boží slovo říká, že v Kristu jsme byli přeneseni na nebeská místa, posazeni na nebeský trůn. V Kristu jsme nová stvoření a máme veliká zaslíbení, jako například to, že budeme soudit anděli. Ale než k tomu dospějeme, musíme projít tímto krátkým soužením. Krátkým soužením, které přináší přenesmírnou váhu nebeské slávy. Jak ale můžeme překonat ty chvíle, kdy procházíme soužením? Nemusí se zrovna jednat o fyzické pronásledování, nemusí se nutně jednat o zabíjení nebo vyhrožování. Může se jednat o soužení kvůli hříchu. Soužení kvůli tomu, že žijeme v hříšné společnosti, že jsme obklopeni hříchem, bolestí, smrtí, trápením. I to je součást tohoto soužení. Bůh nás tady nechal, abychom na tomhle místě šířili evangelium, abychom mluvili o pokoji, abychom rozšiřovali království svatých nejvyššího. A jak můžeme obstát? Úplně stejně jako Daniel. Úplně stejně jako Pavel. Pavel ve Filipským ve 3. kapitole napsal: Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle. Jen to mohu říci, zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, již je Boží povolání v Kristu Ježíši. Moji milí, i vy běžte, i vy utíkejte s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do konce. K němu se upněte, jeho se chytněte, jeho se držte. A nikdy se ho nepuste. Utíkejte tímhle životem s tím jediným cílem. Získat nebeské povolání v Kristu Ježíši. Získat cenu. Vyznat společně s Pavlem: dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval, nyní mě čeká vavřín spravedlnosti. To je možné jenom v Kristu. Jenom skrze Krista, jenom s ním, jenom ve víře, v dokonané dílo Pána Ježíše Krista, jenom v moci Ducha Svatého. Boží slovo nás vyzývá, říká: žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapuste kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. Znovu a znovu vzdávejte díky Bohu, kterému patří všechna moc. Jemu patří vláda, jemu patří moc i sláva, jemu patří království na věky věku. Amen. Nebeský Otče, znovu ti děkujeme za tvoje slovo. Pane, znovu ti děkujeme za to, že můžeme vidět, jak velikého máme Boha. Pane, děkujeme ti za to, že jsi odhalil ty věci Danielovi a že dneska se na ně můžeme dívat jako na něco, co se stalo, co se naplnilo. Ale v čem i nadále ještě žijeme. Pane, děkujeme ti za to, že už můžeme být součástí tvého království. Že tě můžeme znát a vyznávat, že jsi král, který kraluje. Děkujeme ti za to, že můžeme poklekat před tebou a chválit tě. Pane, vyznáváme, že se těšíme, až tvoje vláda bude zjevná v tomhle světě, až svět bude proměněný tvojí mocí a bude přítomná tvoje vláda zjevně a ty tady budeš tělesně. Až i my budeme proměněni a budeme tobě podobní. Pane, těšíme se na ty chvíle. Těšíme se na to, až budeme s tebou a budeme s tebou na věky. Těšíme se na to, až nám setřeš každou slzu z očí, až už nebude smrti, hříchu, bolesti, nemoci. Nic nečistého a nesvatého už nás nebude soužit a trápit. Ty už nebudeme muset bojovat se svým tělem, se svým vlastním životem, se svým hříchem. Pane, tak toužíme po tvém příchodu a voláme, pane, spolu s církví všech věků, pane, přijď, přijď brzo. Ať je tvoje království na zemi, jako je v nebi, pane. Prosíme tě o tvůj brzký příchod. Ať se zjevuje tvoje vláda, pane, stále víc v našich životech. A my, ať rosteme v poznání tebe. Amen.